Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 26 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në prevalla afër Prizrenit po mbahet samiti i katër presidentëve të rajonit. Mikpritës i samitit është presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Diplomat dhe ish-diplomat nga Kosova dhe vendet e rajonit diskutuan në Prishtinë për perspektivën e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. Në Toronto të Kanadas po mbahet takimi i grupit G8 e më vonë fillon edhe ai i grupit G20. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Irak është të nominuar James Jeffrey. NATO ja njoftoi se në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë ndërkombëtar. Me ndeshjen Uruguay-Korea e Jugut filloi e 8-a e finales së kampionatit botror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, në samitin e Prizrenit po takohen presidentet e katër vendeve të rajonit, ndërsa mikpritës është presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Për të informuar më kollësisht për këtë zhvillim, në linjë telefonike jemi me reporterin tonë në prevalla afër Prizrenit, Ziadin Gashi. Ziadin është thënë se presidentet kanë pasur takime bilaterale, pra janë takuar ndaraz njëri me tjetrin. A ka informacione lidhur me këto takime?
Po, Fatmir, ashtu si shtate dhe ju, dhe më thënë pjesë e pare samitit e prevalës ka kaluar me zhvillim e takimeve ndërmjet katër presidenteve. Temet gjitha takimeve ishin fushat në të cilat mund të zgjerohet edhe më shumë bashkëpunimi, thot në një komunikat me shkrim të lëshuar nga presidenta e Kosovës. Në këtë plan është teksuar nevoja bashkëpunimi sa më të teksuar në fushën e ekonomisë, në liberalizim në lëvizjes së qytetarëve, në fushën e sundimit të ligjit dhe bashkëpunimin në luftën e përbashkët kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, thot në të komunikat të lëshuar nga presidenta e Kosovës. Ndërkaq presidenti Madazez dhe Filip Vujanović u ka thënë medjave pas takimeve të para se katër shtetet e rajonit kanë dërguar mesazhe të qarta se janë të gatshme të bashkëpunojnë me tyre dhe janë ato që ofrojnë garancë për paqe dhe stabilitet në rajon. Më pas të katër presidentët kanë vazhduar për një drejtë të përbashkët pune, kurse aktualisht po zhvilloj një takim të përbashkët. Fatmir?
E pra, si që the në këto çaste ka filluar takimi përbashkët i të katër presidentëve. Çka mund të pritet nga ky takim, Ziadin?
Po, ajo që aktualisht pritet nga ky takim është zotimi i të katër presidentëve të këtyre shteteve që të bashkëpunojnë, të pellojnë bashkëpunimin, të përmirësojnë edhe më tutje marrëdhëniet reciproke. Në këtë kuadër, sidomos dhe teksin në raportet ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, marrë parasysh se këto dy vende ende nuk e kanë arritur përfundimisht marrëveshjen për demarkacion në kufirit, si dhe nuk kanë zgjidhur në çështjen e nivelit raporteve diplomatike, domethënë nivelit të ambasadave. Ky takim është vlerësuar se mund të jetë një shtytje përpara këtyre raporteve, marrë parasysh se Paga Malazezi, në këtë rast presidenti Malazez, ka kërkuar nga presidenti Kosovës që pakica Malazezi të njëhet në kushtetut në Kosovë, për çka ai u ka thënë medjave nga Mali Zi se ka marrë përgjigje pozitive nga presidenti Kosovës. Fatmir?
Është një bindje se për samitin e sotëm mbretron interesimi madh i medjave. Çka mund të thuhet për këtë aspekt të samitit, Ziadin?
Po, samiti sotëm në Prizren është në qendër të vëmendjes të gjitha medjave lokale në Kosovë, ndërkohë që këtu në preval ka dhe një numër i madh gazetarësh edhe nga Shqipëria, Maqedonia dhe Mali Zi, që do të thotë se të gjithë kanë kushtuar rëndësi të madhe ti takimi i treti me radhë pas takimeve të para që zhvilluan në Vlorë më pas edhe në Ohër, kurse tjetër me siguri se do të mbahet në Malë të Zi. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë Ziadin Gashi. Pra, si që dëgjuam nga reporteri ju në Ziadin Gashi, në samitin e Prizrenit, katër presidentet u takuan dhe diskutuan për bashkëpunimin rajonal. Por, si perceptohet ky takim në Bruxell? Në këtë temë, biseduam me korrespondentin ton, Augustin Paljokaj. Si shihet ky takim nga perspektiva e Bruxellit?
Po, në fakt Brukseli, Bashkimi Evropian, por edhe NATO-ja përshëndesin në çdo takim të politikanëve dhe udhëheqësve të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Madje thuhet se bashkëpunimi rajonal është një kusht në procesin e stabilizimit asocimit dhe ky bashkëpunim rajonal, qinësia e mirë, do të ndihmojë në rajonin në afrimin me vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarisht nuk komentohet takimit në Kosovë, mirë po zyrtarët e BE-s pohojnë se duhet mirëpritur çdo nismë të tillë dhe duhet mirëpritur çdo takim të tillë. Ballkani Perëndimor tash është një rajon stabil që ka perspektivë evropiane dhe vendet e Ballkanit kanë përvoja të ndryshme në rrugën e tyre drejt integrimeve në BE dhe NATO, prandaj edhe mund të shkëmbejnë përvojën që kanë. Prandaj edhe ky takim konsiderohet si një takim i mirë. Duhet theksuar se edhe Parlamenti Evropian në një mocion të rezolutës që u miratua në Komitetin për Politikë të Jashtme mbështeti bashkëpunimin rajonal dhe theksoi se duhet insistuar edhe më shumë në një bashkëpunim të tillë, sepse vendet e Ballkanit Perëndimor mund të përshpejtojnë rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane edhe përmes
Pra, si që e theksuat, bashkëpunimi rajonal është shumë i rëndësishëm për aspektet të integrimeve evropiane. Në këtë aspekt, sa i ndihmon kjo Kosovës në çështjen e liberalizimit të vizave?
Procesi i liberalizimit të vizave është më shumë proces teknik se sa që është politik, por edhe çështjen teknike gjithmonë nën kuptohen duhet të kenë një mbështetje politike. Në Bashkimin Evropian është në rritje mbështetja për të nisur edhe me Kosovën një dialog për liberalizimin e vizave. Duke marrë parasysh se Shqipëria do të ketë ndoshta së shpejti liberalizimin e vizave, Mali, Zi dhe Maqedonia tashmë e kanë, Kosova mund të mësojë nga përvoja e këtyre shteteve fqinje. Prandaj edhe ky takim, nëse nga ai del si rezultat dëshira për bashkëpunim dhe për shkëmbim të përvojave, mund ta ndihmojë Kosovën në këtë proces. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se për Kosovën do të nisë së shpejti një lloj udhërrësi, pa marrë parasysh se si do ta quan me gjuhën e vet, po edhe për Kosovën, ndërkohë që për Kosovën është thënë se duhet të përmbush kushtet që i takojnë asaj, siç janë marrveshja për riadhësim, reintegrimi të kthyerve dhe siguria e dokumentave dhe regjistri civil. Edhe këtu Kosova mund të merr shembuj nga vendet fqinje, liderët e të cilëve kanë marrë pjesë në këtë samit.
Ishte ky korrespondenti ynë nga Brukseli, Augustin Palokaj. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Toronto. Liderët e grupit i vazhdojnë takimet e tyre në një pushimore afër Torontos në Kanada. Zyrtarët më të lartë të 8 vendeve më të industrializuara të botës do të ndryshojnë temën e diskutimeve dhe nga ekonomia pritet të përqendrohen në Iranin dhe Korenë Veriore, derisa lartë në agjendë të takimit janë çështjet e mos zgjerimit atomik dhe çështjet e tjera të sigurisë ndërkombëtare. Sot të më vonë, liderve të grupit G8 u bashkohen edhe ata të fuqive ekonomike në rritje, si që janë India, Kina, Brazilia të tjerë, në kuadër të samitit të grupit G20. Përsëri Toronto. Britania dhe Rusia kanë shprehur përkushtim për përmirësimin e raporteve aktualisht të tensionuara. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti Rusis Dmitri Medvedev janë takuar gjatë mbajtjes së samitit të grupit G8 në një pushimore afër qytetit Toronto në Kanada. Rusia dhe Britania kishin raporte të përkeqësuara për shkak të mospajtimeve lidhur me çështjen e helmimit të ish spionit rus Aleksandar Litvinenko në Londër në vitin e 2006 dhe dëbimin e disa udhëheqësve të kompanisë britanike të naftës BP. Washington. Shtëpia Bardh njoftoi se presidenti Barack Obama e ka nominuar James Jeffrin për të shërbyer si ambasador në Irak. Ambasador në Irak ishte Christopher Hill. Aktualisht, zoti Jeffrey është ambasador në Turqi, ndërsa më herët ai ishte edhe ambasador në Shqipëri. Nominimin e tij duhet ta konfirmojë Senati i Shteteve të Bashkuara. Kabul. NATO-ja thot se 3 ushtarë të jashtëm janë vrarë sot nga sulmet me bomba të stilit Taliban në pjesën jugore të Afganistanit. Forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë udhëhequr nga NATO-ja tha se ushtarët ishin vrarë nga dy pajisje të improvisuara eksploduese në incidente të ndara. Nuk janë dhënë informacione për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Këtë muaj në Afganistan janë vrarë 87 ushtarë ndërkombëtar që paraqet periudhën më vdekjeprurëse prej fillimit të luftës në vitin 2001. Islamabad. Zyrtarët pakistanes të sigurisë thonë se së paku 2 ushtarë dhe 10 militante janë vrarë sot në dy përleshje të ndara në Pakistan. Raportohet se përleshja parë kishte ndodhur në një post të blok ushtarak në vendin Mohmand, ndërsa tjetra në Orakzai. Orakzai është shndruar në fokus kryesor të kryengritësve, pasi qindra taliban dhe luftetar të Al-Qaidës kanë gjetur strehim këtu, pasi janë larguar nga ofensiva ushtarake në Vaziristanin Jugor gjatë vitit të kaluar. Washington. Ish zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara Dick Cheney është pranuar në spital pasi nuk është ndjerë mirë. Një zëvendës e tha se zoti Cheney pritet që në spital në Washington të mbetet gjatë kësaj fundjave për kontrollin e gjendjes së tij shëndetësore. Ish zëvendës presidenti Dick Cheney, 69 vjeçar, ka një histori të gjatë të sëmundjes së zemrës. Johannesburg. Me ndeshjen Uruguay-Korea Jugore, e cila filloi në orën 16, ka nisur pjesa së tetës së finales së kampionatit botëror në futboll që po mbahet në Afrikën e Jugut. Në orën 20:30 minuta takohen Shtetet e Bashkuara dhe Ghana. Nesër zhvillohen takimet Gjermania-Anglia dhe Argentina-Meksika, ndërsa gjatë javës së ardhshme luajnë edhe Holanda-Slovakia, Brazili-Kili, Paraguay-Japonia dhe Spanja-Portugalia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Diplomat dhe ishte diplomat nga Kosova e vendet e rajonit dhe profesor të universiteteve në Evropë diskutuan në Prishtinë për perspektivën e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Në konferencën me temën Ballkani Perëndimor në BE, mundësi apo sfidë, ndër të tjera u theksua nevoja për arritjen e koherencës në mes të shteteve anëtare të BE-s, kur bëhet fjalë për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Luftimi i lodhjes nga zgjerimi që siç thuhet të mbretëron në mesin e një pjese të madhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian mbetet detyra kryesore e shteteve të Ballkanit Perëndimor që synojnë të bashkohen BE-s, vlerësuan përfaqësuesit qeveritar të vendeve të rajonit. Kjo detyrë sipas tyre mund të arrihet me përmbushjen e kushteve të nevojshme nga 7 shtetet e rajonit, gjë që thuhet se kërkon mbështetjen e Brukselit zyrtar, por edhe unitetin në të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Bashkimi Evropian do të mbetej i paplot, po që se vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk u mundsohet integrimi evropian. Ai tha se pengesat diplomatike që Serbia po i vën në rrugën e Kosovës po e mbajnë prapa të gjithë rajonin kur bëhet fjalë për të ardhmen evropiane.
There is a tendency with some countries in the region and reluctantly I have to say
ka tendenca të disa vende të rajonit dhe pangurim më duhet të them se Serbia me synimin e saj për të hedhur bloqe shtesë diplomatike në rrugën e Kosovës po e mban në një farë mënyre të gjithë rajonin duke vendnumruar, tha Hyseni. Nevojën për ndryshimin e qasjes së Serbisë karshi Kosovës e theksoi ish-ministri jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo. Ai theksoi se Beogradi zyrtar nuk mund të vendos për të ardhmën e Ballkanit Perëndimor.
Serbia first of all should change the mentality, should change the policies, not only toward Kosovo.
Serbia fillimisht duhet të ndryshojë mentalitetin dhe politikat, jo vetëm ndaj Kosovës për të kuptuar se çka po ndodh në Kosovë, por për të kuptuar se çka po ndodh në të gjithë rajonin. Nuk është Serbia ajo që mund të vendos për të ardhmen e rajonit, por ne të gjithë do të vendosim mbi këtë, u shpreh Milo, për të shtuar se përmes bashkëpunimit në mes të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor, duhet i dërgohet një sinjal Brukselit zyrtar se ka interesim për të integruar në BE. Ndërkohë, mesazhet që shtetet e rajonit kanë marrë deri më tani nga BE-ja dallojnë varësisht fazës së përmbushjes së kritereve për integrim. Profesori në Akademinë e Mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar, James Pettifer, tha se pengesë në rrugën e Kosovës drejt BE-s paraqet plani Jahtisarit, i cili, siç tha ai, edhe dy vite pas shpalljes së pavarësisë e ka lënë Kosovën në një formë të pavarësisë pa veçoritë esenciale që kanë shtetet e tjera sovrane. Duke folur për njohjet e kësaj shtetësie, Pettifer tha se jo gjithçka varet nga prezantimi i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Mungesa e njohjeve nga 5 shtetet anëtare të BE-s, siç theksoi ai, vjen si pasojë problemeve të brendshme me të cilat aktualisht përballen ato shtete.
I think countries like Spain, in my opinion, have taken a view which I profoundly
disagree with.
Mendoj se vendet si Spanja kanë marrë një qëndrim me të cilin unë në fakt nuk pajtohen, por këto shtete tani kanë problemet e veta të brendshme, u shpreh ai. Autoritetet në Kosovë ndërkaq kanë shfaqur shpresën se pas mendimit të GND-s mund të rritet numri I njohjeve të shtetësisë së vendit, gjë që siç thuhet, do të lehtësonte rrugën e Kosovës në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. Policia Kosovës thekson se pastrimi parave është I shprehur në Kosovë, por jo në numër të madh. Sipas ekspertëve, përpjekjet e institucioneve për luftimin e kësaj dukurie janë të pamjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Pastrimi parave ka të bëjë me përfitimin e pasurisë nga aktivitetet ilegale dhe përpjekjet që këto përfitime të vendosen në sistemet bankare në mënyrë që të fshihet origjina e tyre. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se krimi financiar është I pranishëm në Kosovë dhe terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft I përshtatshëm. Format më të shpeshta të krimit financiar, sipas Sadikut, janë evazioni fiskal, përfitimet nga kontrabandimi mallrave dhe përvetësimi I fondeve publike.
Prandaj, si shoqërues I të gjitha këtyre fenomenëve, unë vlerësoj se edhe Kosovë ka vije në shprehje dhe fenomeni I shpërlarjes së parave apo që ngjeshur të trafikimit financiar.
Se kjo dukuri është e pranishme në Kosovë, pohojnë edhe zyrtarë në policinë e Kosovës. Sabrie Kamberi, zëdhënësën e këtë institucion, thekson se dukuria pastrimit e parave është e shprehur, por jo në numër shumë të madhë.
Policia e Kosovës në rastet të tilla pranon informacione nga burime të ndryshme dhe çdo informat trajtohet në mënyrë të plotë dhe profesionale dhe nëse gjendën dyshime fillohen hetime në konsultim me prokurorin. Rastet e pastrimit të parave janë raste komplekse dhe si të tilla mund të fillojnë në ndyshimin se janë raste të pastrimit të parave, por më vonë dalin se janë raste të përfitimit jo proporcional ose shpangje nga tatime.
Institucioni kryesor për luftimin e pastrimit të parave në Kosovë është qendra e inteligjencës financiare, qendër kjo që deri para dy javësh ka qenë në mandatin e Oleksit, ndërsa tashme kompetencat kanë kaluar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Me këtë rast, zyrtarë qeveritarë kanë theksuar se institucionet e Kosovës janë të përgatitura për luftimin e të gjitha veprave që kanë të bëjnë me shpëlarje të parave dhe financimin e terrorizmit. Edhe Artani Mani, profesor në Universitetin e Prishtinës, mendon se bartja kompetencave nga autoritetet të ndërkombëtare tek ato vendore do të ndikojë më tepër në kontrollimin e parave të dyshimta.
Qeveria e Kosovës, kryeministri I Kosovës nuk ka pas informacione çka ka ndodhur me paratë e pesta, sepse ka pasur leksi ato dhe na I dinë drejtat e rezervuar për cilat janë. Interesum që vërtit të ketë një kontrol financiar të mirëfillt. Kemi një sistem bankar të qëndrueshëm. Unë jam shumë interesum që në Kosovë të kontrollohen paratë pista, ndalohen dhe të garantohen paratë ndershme.
Por pavarësisht kësaj Muhamet Sadiku pohon se përpjekjet kundër pastrimit të parave janë tepër të pamjaftueshme.
Para batis se kompetenca transferit e këti mekanizmi nuk kemi dëgjuar ndonjëherë që të Kosovën nga institucion të publikohen informata.
Në anën tjetër, sipas statistikave të policisë së Kosovës, në vitin 2009 njësia e hetimeve financiare ka punuar në 5 raste të pavarura, ku kanë qenë të përfshirë rreth 15 të dëshuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kultivimi I binjve narkotike në Kosovë nuk kupton vetëm kultivimin e kanabisit, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët në ditën ndërkombëtare të luftës kundër drogës, thonë se gjatë viteve të fundit kanë konfiskuar një numër të madh të këtyre binjve. Sipas tyre, lufta kundër kultivimit të binjve narkotike po vazhdon. Një person, ish abuzues I substancave narkotike, thotë se tregu në Kosovë është stimulues për kultivimin e binjve narkotike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rritja e numrit të keqpërdoruesve të substancave narkotike gjatë viteve të fundit në Kosovë ka stimuluar edhe kultivimin e bimve narkotike në këtë vend. Kështu vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, por edhe persona që kanë abuzuar me substanca narkotike. Brahim Sadriu, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se në Kosovë ekzistojnë kushte klimatike për kultivimin vetëm të bimve të kanabisit dhe jo llojeve tjera të bimve narkotike.
Mund themi që vetëm lloji i drogës apo bima kanabis sativa të është bimë e cila kultivohet në Kosovë. Vitet e fundit është vrejt si pas punës që ka po policia Kosovës, konkretisht drejtoria për rrëtimin e narkotikve, kemi pasur rastet në një numër bukur të madhë, rastet kur policia ka konfiskuar bimë të cilat janë kultivuar në Kosovë. Nëse referohem vetëm vitit 2009, kemi pasur bimë të kanabisit konfiskuar mbi 33.000 bimë të cilat janë kultivuar në Kosovë.
Faktet për kultivimin e kanabisit në Kosovë i pohojnë edhe personat që kanë abuzuar me substanca narkotike. Njëri prej tyre, i cili thirri me emrin Asi, tha se ka qenë abuzues i substancave narkotike për 9 vite me radhë dhe se tash një vit nuk e bën një gjë të tillë, por ai thotë se ka biseduar me kultivues të narkotikeve ndërkat që edhe vet ishte përpjekur të kultivoj bim të kanabisit.
Kultivohen shumica për atyve që e kanë për biznes, ku me ditë ku e ka gjetë venin edhe e mjellës. Kështu me të kalzu, thojnë, i kam 100 fora bovakia për den, po nuk të kalzën kërështë, se të shkërën një merra, di shka e të në kuptu. Po e di që qëtu 3 vjetë e fundit, si mbas tregit, ka posë shumë të njëllë në Kosovë. Për shembull, ka pe aty me që mjell është një bim për veti, edhe e rritë për veti. Unë, si person, ku mjell para 50 një. Po ka dështu.
Në anën tjetër, zëdhënës i policisë së Kosovës Sadriu thot se të gjitha rastet e kultivimit të narkotikëve janë shqetësuese.
Për neve si polici e Kosovës edhe një rast i vetëm është shqetësues, edhe për kundër faktit që në Kosovë, edhe pse ka raste që kultivohet, do thot bazuar në informacionet që kemi ne nga rajoni, do thot Kosova qëndron shumë poshtë përket kultivimit. Mirë po është shqetësuese.
Ndryshe, Asi thot se kultivuesit e bimëve narkotike në Kosovë kanë gjetë një treg të volitshëm që i stimulon ata të mos heqin dorë nga kultivimi i këtyre bimëve.
Kosovë është numri shumë i madh përdoruesve të marijuanës, edhe çdo person që e kultivon shembull të marr ka lëvërdi për asaj pune të madhe. Shkojnë me do farë kese të vogla, 5 euro kushtën aja kese e vogël. Po më varë që shritet ajo bima, nëse rritet dhe në 3 metra, atëherë qasë të kese të vogla, kanë me dalë dikon me thonë 600 copa.
Por policia e Kosovës ka paralajmëruar aksionet të shtuara në kuadër të strategjisë për parandalimin dhe luftimin e narkomanisë, si dhe kultivimit dhe trafikimit të substancave narkotike, zëdhënësi Sadriu thekson.
Mund të themi që gjatë sezonit veror do të ketë operacione policore të shtuara, sidomos në vendet ku dyshohet se kultivohet kjo bim. Gjithashtu strategjia mundson edhe stimulimin e informacioneve. Gjithashtu bashkëpunimi me qytetarët është në nivel kënaqshëm momentalisht, por ne si policia e Kosovës kërkujem që ajtë rritën, sepse kjo dukuri është rrezik potencial për shoqërinë.
Sidoqoftë, policia e Kosovës vetëm gjatë ditës së djeshme në rajonin e Ferizaj dhe në rajonin e Prizrenit ka sekuestruar 7.5 kg substanca narkotike që sipas policisë dyshohet të jetë heroine destinuar për tregun e Evropës perëndimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:23 minuta e 34 sekonda. Emision e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Analistët politik thonë se qeveria e Maqedonisë po vetë dijsohet se s'ka alternativë tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Këto deklarime ata i bëjnë duke komentuar vlerësimet e presidencës belge të ardhshme të Bashkimit Evropian se çështja e emrit do të zgjidhet së shpejti. Kohëve të fundit po ashtu janë shtuar takimet ndërmjet kryeministrit Maqedonas dhe atij grek, në të cilat bisedohet për zgjidhjen e kontestit për emër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Analisti politik Marcel Bilali duke komentuar për Radion Europa e Lirë deklaratën e presidencës belge të Bashkimit Evropian se çështja e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë mund të shkojë drejt zgjidhjes dhe se kjo mund të realizohet brenda disa javëve, u shpreh se si duket pushteti aktual ka kuptuar se s'ka alternativë tjetër pos opcionit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike dhe se çdo alternativë tjetër është e kotë.
Mendoj se definitivisht strukturat cilat menaxhojnë pushtetin dhe kanë kuptuar se s'ka një alternativë tjetër posë opcionit e euroatlantik dhe gjithë varianta tjetër të cilën të kushe mendon është e kopshme edhe për Maqedoninë si shtet edhe për rajonin.
Ndërsa një pjesë ekspertëve duke komentuar takimet e fundit të drejtë për drejta midis kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe atij grek Jorgos Papandreou, thonë se në këtë fazë nisme vetme dhe e pranueshme do të ishte ajo që do të çonte drejt propozimit për emrin që do të ishte i pranueshëm për të dyja palët.
Neve
nuk na duhen iniciativa tjera, por nëse duam ta zgjidhim çështjen e emrit deri në samitin e NATO-s në nëntor, ose kur do të publikohet raporti i Komisionit Evropian, dhe nëse kërkojmë që deri në këtë datë të fillojnë bisedimet, atëherë na duhet propozim përfundimtar dhe i pranueshëm, tha Ivica Josifovic, profesor universitar. Të premten, ministri jashtëm belg në detyrë Steven Vanakere deklaroi se bisedimet aktuale mes Greqisë dhe Maqedonisë mund të kenë rezultat pozitiv ndaj çështjes që ka penguar deri më sot çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në lidhje me zgjerimin, presidenca belge premtoi mbështetje për parafrimin e atyre vendeve të cilat do të punojnë për të plotësuar të gjitha kriteret që ju kërkohen. Ndërsa ambasadori amerikan në Shkup, Filip Riker, përshëndeti takimet e shpeshta të kryeministrit Gruevski me homologun e tij grek. Riker tha se SBA-ja dëshiron që në samitin e Lisbonës në nëntor, Maqedonia të jetë vend i ftuar në NATO, mirë po kuptohet për këtë duhet zgjidhje të çështjes së emrit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Preval afër Prizrenit po mbahet samiti katër presidentëve të rajonit. Mikpritës i samitit është presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu, ndërsa marrin pjesë edhe presidenti i Shqipërisë, i Maqedonisë dhe ai i Malit të Zi. Diplomatët e tashëm dhe ish-diplomat nga Kosova dhe vendet e rajonit diskutuan në Prishtinë për perspektivën e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. Në Toronto të Kanadas po mbahet takimi grupit G8 e më vonë fillon edhe ai grupit G20. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Irak është nominuar James Jeffrey. NATO-ja njoftoi se në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë ndërkombëtar. Me ndeshjen Uruguay-Korea Jugut filloi eteta e finales së kampionatit botror. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.